Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Каква е корелацията ДПС и България, Европейския съюз, НАТО, Русия, Кирил Петков, Румен Радев, Ахмед Доган, Северна Македония? Отговаря Илхан Кючук, депутат в Европейския парламент от ДПС. Съпрезидент на партия АЛДЕ, постоянен докладчик на Европейския парламент за Северна Македония.
Беновска пита.
Здравейте, господин Кючук, добре дошъл. Прясно идвате от Брюксел.
И от Скопия, добро утро.
А, преди това, да. Брюксел, а след това в Скопия.
Точно така, да.
Добре, дай да започнем от Брюксел, това е гореща тема. Вчера, като споменахте Скопия, редовен министър-председател на Северна Македония, Ковачевски, беше на спешно посещение 2 дни в Брюксел. Вие имахте честа да се срещнете с него, ще ни разкажете. Но това посещение усуети съвместното честване на годишнината на Гоце Делчев в Скопие с присъствието на българските партийни държавни ръководители. Какъв знак ни дава Северна Македония с това?
Имах среща с него, защото съм докладчик и това не е първата, нито ще бъде последната ми среща с премиера Ковачевски и с неговия екип. За мен е важно да разбира и от тях каква е гледната им точка за развитието на страната по отношение на демократичните маркери. Заедно с това аз имам редица срещи и с опозицията, и с представители на гражданското общество, и заобщо с всеки един, който е заинтересован от това да има обективен поглед Европейския съюз. Не знам, интерес на истината, как са се разбрали с българския министър-председател, защото във вчерашното честване
имаше... Ето ви вас, с Ковачевски сте седнали?
Да, бяхме заедно с него. На вчерашното честване присъства министър на културата от македонска страна и министъра на външните работи от българска страна. Аз бях част от европейската делегация.
А вие като постоянен докладчик на Европейската комисия за Северна Македония ли бяхте там?
Да, в това си качество поех инициативата. Желанието беше лично мое да присъствам както на поднасянето на венци, така и на откриването на офиса на Българска телеграфна агенция за събитие, за което бях поканен нарочно.
Добре, но в крайна сметка най-важната новина, която излезе от посещението на Ковачевски в Брюксел, беше неговото заявление, че всичките срещи, които той направи и с Столтенберг, шефа на НАТО, който прости да бъде сменен, и с Урсула фон дер Лайен, председателката на Европейската комисия, с други комисари и така нататък, председатели на Европейския парламент, беше, че Европа много настоявала Северна Македония да бъде присъединена към Европейския съюз. Това не е ли така демонстрация на сила? Вижте, аз изчезнах от Скопия да не честваме Гоце Делчев заедно. Дойдох обаче в Брюксел тук да си наредим нещата и да ви принудим вас, България, да ни...
Не, това не е нова позиция на европейски институции, особено на Европейския парламент, който много последователно и аргументирано е защитава позицията, че страните от Западните Балкани трябва да бъдат част от Европейския съюз. Включително и при вас сме говорили много пъти за стратегическия интерес на Европейския съюз да бъде активен участник в геополитическите процеси на Балканите. И къде на друго място Европейския съюз може да демонстрира желанието си да бъде геополитически фактор, ако не се умее да бъде активен и последователен участник тук в региона. Заедно с това аз продължавам да смятам и много уверено, че в интерес на България е страните от Западните Балкани да бъдат част от това пространство, защото то осигурява сигурност, просперитет, идея за общо бъдеще. И ако ние сме били много общи в миналото, сме имали обща история, за която емоционално се придържаме и вярваме, че е било така, искаме да имаме общо бъдеще и това бъдеще трябва да бъде осигурено в рамките на Европейския съюз. Аргументът на европейските институции той е много, много легитимен и трябва да бъде разбран. България е част от този съюз, има своето право на мнение, на позиция, както разбрахме, има правото и на своето вето, което вече стои няколко месеца, дори би казал години. Заедно с това обаче този натиск, ако го наричаме, е много легитимен, защото той е свързан с геополитическия интерес на самия Европейски съюз. Не би го окачествил като нещо изключително, като нещо, което до сега не сме виждали. Нито това е първия министър-председател на Северна Македония, който посещава Брюксел, нито това е различната позиция на европейските институции от всичко това, което сме виждали до сега.
Добро, обаче се случи нещо интересно. Вчера Ковачевски, премиера на Македония, Северна Македония, се срещна, отиде на крака при шефа на НАТО Столтенберг. А предната вечер същия Столтенберг разговаря с Кирил Петков, нашия министър-председател, но по телефона.
Има активна дипломатическа, бих казал и политическа дейност от страна на европейските институции, в това число на НАТО, защото има кризи, които не заобикалят. Защо е отишъл там? Защото вероятно е искал да направи първото си посещение.
Нека, за да сме почтени, извинявайте, да уточня, че първото посещение също на Кирил Петков в Брюксел беше съпроводено с жива среща.
Това е традиция, когато се посещава Брюксел, се комбинират и двете институции, в които членуват страните членки. Респективно НАТО и Европейския съюз. В този смисъл няма някаква особена новина в това. Защо е отишъл, а защо се комуникира толкова активно? Защото има политическа крива. Дори аз си мисля, че на моменти българското външно министерство остана леко пасивно по отношение на оформянето на позицията на НАТО в кризата с Украина. Защото гледам как много активно и динамично разговарят останалите външни министри и останалите държави членки по този въпрос, за да могат да изведат на преден план собственото си виждане по този въпрос, който определено засяга в много голяма степен и България региона.
Да, но геополитическото подозрение, то не е тайна, аз няма да съобщя нещо непознато, ето, Македония, Северна Македония вече е член на НАТО, и което отваря вратата НАТО да разположи, особено в момента на кризата около Украина, свои бази, въоръжения, войници и така нататък на територията на Македония. С което всъщност аналитиците правят извода, че практически Македония става главния пазач, ако мога така да се изразя, на Америка в Европа срещу Русия. Блокира Сърбия и дублира България.
Има общи действия от 1994 година между държавите от балтийските страни, където успяха да изградят общи батальони. Това може да бъде цел и на двустранните разговори между Северна Македония и Европейския съюз. В същото време това може да бъде, прощавайте, разговор между Република България и Северна Македония. Аз не виждам нищо лошо в това две натовски страни да си партнират и България и Северна Македония трябва да разположат на полето на перспективата и прагматичната политика какво иска да постигнат през следващите няколко месеца, защото периодът е много динамичен. Аз смятам, че това, което започна като процес от двете страни, трябва да бъде подкрепен. Не случайно и миналата седмица бяхме с група общински съветници, представители на академичната общност, представители на местната власт, за да подкрепим усилията на този процес. Определено това, което е като план от страна на двете правителства, е добро начало, но не е достатъчно. То трябва да получи обществена енергия. На мен им се иска много по-активно и българския национален парламент заедно с тях да започнат да говорят и по секторни политики, да започнат да говорят и по това как могат да постигнат краткосрочни резултати, защото аз наистина вярвам, че сега е момента да дадем още един опит и още едно усилие от наша страна, за да опитаме да изправим това, което към момента изглежда невъзможно. А именно, България и Северна Македония се намират във възможно най-ниската си точка на дипломатически отношения. Това не ни прилича, не ни приляга на нас като страна, която е признала Северна Македония, има какво да даде и през българския си етнически модел, и през 15-годишния си опит, защото нека да бъдем откровени тук. Много пъти ние критикуваме собственото си поведение в Европейския съюз, но ние постигнахме и немалко неща. И грешките с опит, който може да бъде споделен с нашите партньори.
Добре, но уважаеми господин Кичук, на 18 януари, 18 дни точно от днешната дата, нашия министър-председател Кирил Петков заяви на срещата, след срещата си с Димитър Ковачевски, по повод санкциите, с които ни заплашваше Америка, следното. Нека да го видим. Господин премиер Бановска, давате си сметка, че това е вашето бойно кръщение и във вътрешно, и във външно политически план. И сега ви наблюдават и вашите привърженици, и вашите противници, дали имате, питам, волевия личен ресурс, кадровия потенциал, идейната обосновка и най-накрая международната възможност да осъществите намеренията, които декларирахте с Ковачевски за отношенията България-Македония. Не на последно място, отново ще ви попитам за имате ли страх от Съединените американски щати за санкции. И малко още да ни кажете за Скопие, София, линията. Пари, какво и инфраструктурата, която обещава господин Събъв за 12 милиарда. Благодаря ви.
Много благодаря. Първо искам да кажа, че няма никакви рискове от никакви санкции. Това бяха според мен фалшиви новини и фалшиви интерпретации. Това, което ние обсъдихме и от тук нататък, и това е много важно да се каже. Значи, на Балканите исторически ние винаги сме мислили, че някоя велика сила ни е проблем или от някоя велика сила очакваме помощ. Е, стига толкова. От тук нататък съдбата на нашите страни зависи от самите нас и зависи от работата, която свършваме. И двамата, и аз и Димитър, заявихме, че никой друг не може да ни свърши работата, освен самите ние. А това, което се надявам да покажем, че когато се използва наистина конструктивен подход и когато доверието е основна база на комуникация, резултатите ще бъдат по съвсем различен начин и сроковете, с които ще ги постигаме, ще бъдат по различен начин. Това, даже което днес имаме, не е функция на нещо друго. Аз четох вече някакви коментари, че някой бил работил с години за това и просто сега сме го взели. Не. Истината е, че тези няколко дни, които направихме преди от общите комуникации, преди тази среща, и факта, че ние подадохме ръка и те също приеха с това бързо посещение, даде до този резултат. Е, който има критика за нашия подход, нека да покаже по-добър резултат от това. За линията, което вие попитахте, аз няма да отнема възможността на министър Събев да разкаже в детайли, когато имате възможност, не знам, в момента съм само аз, но да разкаже в детайли кои са плановете, но аз много се радвах, че докато ние обядвахме, двамата министри седяха един срещу друг и вече обсъждаха отделни отсечки на коридор номер 8, как да се финансират, какви са сроковете. Мисля, че не си доядоха яденето, но направиха вече първия прогрес. Така че това ще бъде подхода и за напред. Благодаря.
Така, момчешка ли е смелостта на Кирил Петков, цитирам, България няма риск за санкции от никоя велика сила, визираме и Съединените щати, и Македония, може би Русия, може би Европейския съюз, и че с Република Северна Македония зависим от самите нас да решим отношенията си. Момчешка ли е тази смелост?
Две неща трябва да се кажат. Определено той не познава в детали досието. Вижда се от публичните му изяви, защото демонстрира на моменти определено самочувствие по въпроси, по които не е достатъчно запознат или най-малко не е в такава дълбочина. Трябва да се погледнат хоризонтално и двата въпроса. Единият въпрос е свързан с свързаността, за която те определено инвестират огромни усилия и това трябва да бъде подкрепено. И от друга страна обаче въпросът за човешките права на българите, които са в Северна Македония. Аз категорично твърдя, че историческият въпрос не бива да бъде единствения, който да ангажира общественото и политическо внимание в двете страни. Той е важен, безспорно, не може да бъде воденичния камък, който да отмене бъдещето, залагайки изключително много на миналото. От друга страна обаче, правата на българите, и тук говоря и за правата на Хърватия, правата на черногорци, трябва да намерят европейско решение. Виждам, че от македонска страна има готовност за това. Разковничето е как да се случи, по-точно кога да се случи. Дали тезата на президента Радев, че това трябва да се случи сега? Аз продължавам да смятам, че това не може да стане в близко време, защото няма политическия консенсус, а това изисква смяна на Конституцията на Република Северна Македония. Затова нито ще получат подкрепата от ВМРО, нито от Левица. От друга страна обаче, ако процесът е много дълъг, 10 години или 8 години на преговори, означава, че тази обществена енергия за интегрирането, и тук говоря и за функционалното интегриране на на българи, хървати и черногорци се отлага. Което само по себе си е демократичен проблем и се отклоняваме малко от идеята за защита на човешки права и свободи в рамките на тази европейска рамка. Погледнато така може би изглеждат много по-ясно перспективите пред България като Северна Македония. И за това си позволявам да казвам, че някои части от анализа на Кирил Петков не са съвсем задълбочени и съвсем точни.
Кирил Петков поиска да ли среща с вас,
не,
като
никога
постоянен наблюдател за Северна Македония?
Никога не е искал среща с мене. Ако пожелая такава, аз съм готов да разговарям не само с него и с хора от неговия екип, за да разкажа това, което съм правил като докладчик, за да разкажа перспективите и проблемите пред страната.
Добре, но вие като докладчик, как тълкувате думите на президента Стево Пендаровски, че българите няма да бъдат признати в Конституцията на Северна Македония? Това не е ли така звучен шамар?
Да, те трябва да бъдат държавотворен народ, защото много други народи са държавотворни. И не виждам проблема в разговорите в смисъл на това, че има заложена рамка, която беше 5+1 и единицата е точно това, да бъдат държавотворен народ. Вече новия формат е 4+1 и най-добрият вариант да се продължи напред е двете страни да се концентрират върху тези 4 точки плюс единицата, която се отнася до правата на българи, черногорци и хървати, за да се потърси, както казах, европейско решение. А европейското решение може да бъде чрез даването на гаранции от страна на Европейския съюз за техните права в преговорната рамка. Но този момент трябва да бъде достатъчно ясно прецизиран. Новата преговорна рамка е много динамична. Тя отваря въпроса за човешките права и свободи с кластер 1. И тук да кажа нещо, което не е ясно на България, се говори включително от най-високата трибуна на България, че има глави, вече няма глави, има кластери. И тези кластери се отварят от първия ден с глава 1 за човешки права и свободи и тази глава се затваря най-накрая. Тоест България ще има достатъчно гаранции и българите, и хървати, и черногорци ще бъдат достатъчно защитени, когато става въпрос за една такава европейска рамка на защита.
Добре, но много политици от опозицията, в това число вие като ДПС имате скрити притеснение, че за да защитат американските интереси, НАТО ще, те не го крият, под формата на, така да как да кажа, партньорска помощ, ще инсталират войски, въоръжение. Кирил Петков самия говори за един български батальон, който ще бъде подпомогнат от НАТО. Докъде ще стигнем в НАТО-визацията на Балканите?
Ние сме избрали нашия стратегически интерес и то е избор, осъзнат от българския народ, редица поколения са работили за това. А именно да бъдем част
добре,
от НАТО и Европейския
съюз. Добре,
виждате,
че казваме
тук второто изречение. Да. Това не означава противопоставяне с Русия. Русия е географски много близка до нас. Русия е голяма държава, икономически, исторически, емоционално. Една голяма част от българския народ е свързан с Русия. И това в никакъв случай, повтарям, не означава противопоставяне с Русия. Точно обратното. Трябва да бъдат потърсени механизми за партньорство, защото Русия за нас, включително и Китай и други големи сили, които търсят своето място в геополитическата орбита, едни и други са го намерили, са конкурентни, са съперници, но има и още един момент и третия стълб е, че са и партньори. Няма как Европейския съюз, Съединените щати да решат въпросите на дигитализацията, въпросите на глобалната сигурност, въпросите на екологичните катастрофи, ако нямат партньорство с Китай, Русия и други геополитически играчи, защото тези въпроси са глобални. От друга страна, ние няма как да не бъдем активни в международните организации, в които членуваме. И аргумента, ние сме НАТО, но трябва да сложим една запетая и трябва да помислим точно какъв член сме в НАТО, не е валиден и не е сериозен като политическа риторика дори. Ако сме част от НАТО, а и ние сме част от НАТО, трябва да имаме своята активна позиция при изграждането на националната позиция. И винаги, ще го повтарям това, хроничен проблем на българската външна политика е, че ние не сме достатъчно активни, не заявяваме нашите позиции. И ако трябва да го илюстрирам това с хода на един влак, ние чакаме влака да тръгне, не се качваме нито на първия, нито на втория вагон, а някак си искаме да се закачим там, където е останало място, а място почти никога не остава, или ако остава, то е на последния вагон, на последното възможно място.
Добре, и аз да ви дам един пример.
Малко е метафорично, но е така.
Да, много е добро като сравнение, аз да също да добавя нещо. Ние пък като член на Европейския съюз, знаете, господин Кючук, и сега сме в газова криза, не успяхме да реализираме Южен поток. Виждате, че Северен поток, който пък всъщност беше направен алтернативно, сега Европа няма да го пусне.
Не, германците казаха нещо друго. Енергийният регулатор на Германия да реши за Северен поток, което е експертно отношение.
А всъщност, не е ли това страх от струпването на руските войски около границата на Украина? Северен поток е развенната монета.
Моя прочит е, че тече активно усилие дипломатическо от двете страни, заедно с това обаче двете сили да застегнат, да заседнат на масата, и нека да бъдем откровени максимално в този разговор. Идеята на Русия да седне на масата не с Европейския съюз, с Съединените американски щати. Това е част от моя политологичен анализ и винаги е било така в интерес на истината. Тук големият въпрос е каква роля може да изиграе Европа. Виждаме, че президента Макрон, като един нов лидер вече на Европейския съюз, предприема активни действия. Ще бъде понеделник в Москва, след което ще посети Киев. Търси начин Европейския съюз да бъде част от решаването на големите въпроси на сигурността, отбраната и посредством дипломатически усилия да осигури възможния мир и просперитет на европейския континент.
Добре, вашият почетен лидер Ахмед Доган, знаете ли неговата позиция по въпроса за ескалацията на напрежението между Русия, Европейския съюз и Съединените американски щати?
Ако това е нова позиция, аз не съм запознат, защото не съм имал личен разговор с господин Доган. Не съм запознат да е имал публична позиция по този въпрос. И като активен политик в миналото, той винаги е изказвал мнението си по тези въпроси. Но като почетен председател на ДПС, може би нещо в интелектуалната сфера е споделял.
Не, няма нищо ново, а затова и питам, има ли нещо ново допълнение?
Не съм запознат аз.
Така, обаче се появи и друг геополитически нюанс. ДПС повдигате в парламента темата за златните паспорти и главно вчера се изясни за хора от китайски произход, които според твърдението на вашия народен представител Хамид, с един и същи ресурс, през една и съща банка, с един и същи посредник, получавали достъп до европейски паспорт, какъвто е български, съответно до европейските пазари. Каква кутия на Пандора се отваря тук?
Златните паспорти се използваха в България многократно като опит за удар върху движението за права и свободи. В същото време златните паспорти са европейски проблем. Само след две седмици предстои гласуването на доклад по собствена инициатива на Софи Инфилд, с който тя призовава златните паспорти да бъдат премахнати, и критиката е към три държави. България, Малта и Кипър. Ние взимахме препоръките на Европейската комисия, взимахме заедно с това и оценката на експерти, на хора, които познават детайли материята, и изготвихме пакет. Може би тук трябва да кажа малко и за пакета законодателна инициативи на Движението за права и свободи. Този парламент, видно от всички, ние имаме много активна законодателна дейност по отношение на антикорупционното законодателство, за пренахването на така речените in-house процедури, по отношение на това златните паспорти да бъдат премахнати и да бъде доказано по какъв начин са придобивали златни паспорти, кои са придобивали златни паспорти, кой има интерес, въпросните граждани, ако това са държавите, за които вие споменавате, да получат златни паспорти в България, и как това във времето се използваше.
Не ги споменавам, аз споменах и Хамид.
Той разполага с информация, която му е дадена по време на заседание на вътрешната комисия, доколкото разбрах. Тоест, това е легитимен интерес на Движението за права и свободи, това е интерес на българското общество, истината да излезе наяве. Защото един кръг прекалено дълго време си позволяваше да злоупотребява с темата златни паспорти, че видите ли, един или друг народен представител или всесилен човек в държавата си е позволявал да използва темата за златни паспорти за политическо влияние, и през това подкопава и европейския интерес, чрез вкарването на други участници в икономическия пазар. Не е тайна, че групата на Прокопиев атакуваше години наред господин Делян Певски. Нека да се види сега кой стои зад това. Ние имаме правото чрез опита си в европейските институции, чрез законодателната ни дейност в Народното събрание да зададем въпроса. Кой го правеше толкова време? Защо се създаваха внушения пред българското общество? Кой създаваше фалшивите новини? Кого обслужваше всичко това? Какъв е крайният резултат? И от друга страна да покажем реално как стоят нещата пред цялото българско общество.
Две теми за накрая. Закона Магнитски. Върховния административен съд ударно, вече с влезли в сила решения на обжалваеми, отменя така наречения черен списък, създаден от Асен Василев като служебен министър на финансите.
На финансите беше, да. Кирил Петков беше, да.
Това още веднъж потвърждава и твърдението на Лаура Кьовеши, че закона Магнитски няма юрисдикция на територията на Европа. Това победа ли е за ДПС?
И регламента на Европейската комисия, който казва, че една санкции не могат да бъдат налагани на територията на Европейския съюз, когато те са наложени от трети държави. Тоест, не работи принципа на екстериториалност.
Точно така.
И ние още от самото начало казахме, този списък, който го създават в България, е незаконен. Повтарям, незаконен. И никой не е поискал, нито нашите партньори от Съединените Американски щати, нито Европейския съюз. Аз съм показвал и отговори на Европейската комисия тук пред вас. Никой не е поискал от нас да бъдат създавани каквито и да е черни списъци. Това беше само инициатива на министри, които искаха да бъдат разпознаваеми в обществото като борци срещу корупцията под претекст защита на определени икономически интереси на техни политически ментори и хора, които подкрепят политическия проект.
Така, и като спомената се, и Прокопиев
и се вижда, че изявите по време на предизборната кампания за прозрачност, за нов модел, за нов морал в българската политика към този момент не се препокриват с политическото говорене, което беше преди два месеца.
И като споменахте и Прокопиев, и икономическите интереси, и юрисдикцията и така нататък, вчера се разигра нещо много интересно вечерта, което вероятно ще се доразвие. На парламентарен контрол Кирил Петков заяви на въпрос на Томислав Дончев по повод плана за възстановяване и устойчивост, че България е изпратила на Европейската комисия нов редактиран вариант на плана. Но все още няма конкретни отговори по него. Томислав Дончев с нощи в 7:30 експресно тапотера малко в новините съобщи, че говорител на Европейската комисия е казал, че, искам точно да го цитирам, че плана, който е на личност за възстановяване и устойчивост на България, е подаден на 20 октомври 2021 година. Това означава, че това е плана на
Пеканов
като служебен министър тогава. Имате ли информация?
Предеснително е това, което се казва.
Защото тук намека е следния. Не случайно го вързах и с Прокопиев, че практически Томислав Дончев, това се опита да го кажа не много ясно, че се прокарват интерес на хора, които имат фотоволтаични централи, които да бъдат финансирани по този план. Визира се Прокопиев, без да споменат.
Много е притеснително това, което се казва, защото ако обвиняваме ГЕРБ и личното Томислав Дончев, че не е направил достатъчно широки консултации с гражданското общество, университетите, политическите партии, то тук обвинението трябва да бъде десетократно. Нямаше обсъждане, нямаше информиране, разбираме от някъде, че има нов план. Вижте, това са много средства. България ще получи 50 милиарда в комбинация от старите инструменти.
Ако ги получи?
Точно така. Много ви е правилна ремарката. Ако ги получи, защото ние продължаваме да мислим за Европа по стария начин. Че богатия Запад ни дава средства, защото иска да се солидира с бедния и изостанал изток. Това вече не е подход на европейските институции. Има финансови механизми, които са традиционни и България ги знае достатъчно добре, и има и нови механизми, като плана за възстановяване и устойчивост. 50 милиарда с 10% от брутния вътрешен продукт на страната. Това е уникална възможност да направим икономиката си от друг тип, много по-чиста, много по-малко енергоемка, много по-атрактивна за младото поколение.
И казвам, ще потърсите ли информация и ще ни
дадете ли, защото
не само на нас, а на цялото общество експресно?
Ще потърся, защото това е много важен въпрос. Това са възможности за българските граждани. И правобългарското правителство не може да си позволява да коригира план, който е минал през обществено обсъждане, минал през парламентарно обсъждане и се създава практиката през задния вход на Министерски съвет да бъдат вкарвани нови идеи. Без това да е консултирано и с бизнеса, и с неправителствените организации, и с университетските среди. Това не е нов подход в политиката и ми се струва, че българските граждани не пожелаха това да се случва с новите управляващи.
Благодаря много за този разговор. Беше съдържателен и ще очакваме нови информации.
Опитах се да допринеса с моя опит и моите знания, а и вашите въпроси винаги са на ниво.
Да спрем с взаимните комплименти. Благодаря ви. Разговаряхме с Йохан Кючук и изчезваме и секунди.